Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OFF.
Pozdravljeni v OFF programu. Vrhovno sodišče v Indiji zavrnilo modificiran patent Novartisa. V Mjanmaru svobodnejši mediji. YouTube samo še do polnoči. V Makedoniji zaradi odloka o digitalizaciji televizijskih signalov strah pred zaprtjem lokalnih postaj. Denis Rodman in Severna Koreja. Indijsko vrhovno sodišče je zavrnilo prošnjo švicarskega farmacevta Novartis, da patentira izboljšano različico svojega zdravila Klivek za zdravljenje raka. Večina sodnikov je bila namreč mnenja, da nova različica ni dovolj drugačna od stare za ponovno patentiranje. Po besedah odvetnika Ananda Groverja, ki je v primeru proti Novartisu zastopal Zvezo za pomoč obolelim z rakom, gre za pomembno zmago nad farmacevtskimi giganti. Odvetnica Pratibha Sen, ki zastopa indijskega generičnega farmacevtskega velikana Cipla, je izpostavila, da bo sodba pomembno vplivala tudi na dostopnost generikov v drugih državah v Aziji, Afriki in Latinski Ameriki, saj jasno zavrača prakso vlaganja novih patentov že v manjših modifikacijah zdravil. Zdravilo Klivek, ki se uporablja pri zdravljenju kronične mielične levkemije in drugih vrst raka, stane približno 2600 ameriških dolarjev mesečno. Generična enačica je v Indiji trenutno dostopna za okoli 175 dolarjev. Pri vzhodni sosedi Indije v Mjanmaru tudi prihaja do kolosalnih sprememb. Odvod od vojaške avtoritarne vladavine, ki se je začel pred nedavnim, je dobil novo potrditev. Z današnjim dnem se je namreč končal polstoleten monopol države nad dnevnim časopisjem. V prodajalnah bo tako že danes mogoče kupiti 4 nove dnevnike, ki so v zasebni lasti. Sicer je oblast odobrila licenco še 12 medijskim hišam, a potrebujejo izdajatelji še nekaj časa za realizacijo projektov. Licenco je med drugim dobil tudi dnevnik Dvejf, ki ga bo izdajala opozicijska stranka Narodna liga za demokracijo, ki jo vodi Nobelova nagrajenka za mir Aung San Suu Kyi. Občutna umilitev nadzora nad mediji je del obsežnejšega programa reform, ki ga je sprožila vlada pod vodstvom predsednika Thein Seina, ki je na oblasti od leta 2011. Ena od osnovnih funkcij zapora, da z odzemom prostosti kaznjencu omeji tako gibanje, kot mu tudi onemogoči prosto izbiro dejavnosti. Jasno je, da kazniliški sistem s strogim nadzorom ne uspe kaj dosti spremeniti družbe. Dogaja pa se, da sam nadzor znotraj ječe prevzamejo zaporniki. To naj bi bil kar pogost pojav tudi v Venezueli. Tamkajšnji lokalni časopis El Universal tako piše, da so zaporniki iz zapora Margarita Island na Karibih za svoje prijatelje in družine v nočnem klubu znotraj institucije organizirali parti vsem, kar dobremu žuru pritiče. Verjetno ne gre za kakšen precedens, saj imajo zaporniki svoj tako imenovan jaht klub s profesionalnim ozvočenjem, lajčovom, alkoholom, drogo in najetimi striptizetami. Venezuela ima sicer zelo visoko stopnjo kriminala. Ob 1. aprilu pa ta pomenljiva šala. Izvršni direktor YouTube-a, Salar Kamangar, je včeraj zvečer v videoposnetku napovedal, da se danes ob polnoči portal zavedno ukinja. Kot pravi, je bila stran ustanovljena zgolj z enim namenom, zaradi velikega tekmovanja. In prišel je čas, da se razglasi velikega zmagovalca. To se sicer ne bo zgodilo še takoj, saj mora najprej 30 tisoč tehnikov ogledati vse videe, ki so bili od leta 2005 naloženi na YouTube. Zatem pride na vrsto še strokovna komisija, sestavljena iz filmskih kritikov znanih obrazov YouTube-a in nekaj najbolj dejavnih komentatorjev na portalu, ki bodo leta 2023 razglasili zmagovalca. Veliki srečnež bo dobil MP3 predvajalnik in $500 denarne nagrade. Ali gre za šalo ali za razkazovanje moči, presudite sami. Potem, ko je Makedonski nacionalni svet za radiodifuzijo določil letošnji junij za rok, ko morajo vse televizijske postaje v državi digitalizirati televizijski signal, se nekateri manjši lokalni in privatni mediji bojijo, da bodo morali ukiniti predvajanje. Nov zakon namreč določa, da bo moralo 7 medijev, ki oddaja po vsej državi, letno plačati mobilnemu operaterju One 150 000 evrov za tako imenovan digitalni multiplex. Za lokalne TV postaje bo ta znesek 20 000 evrov letno, kar pa je za nekatere še vedno preveč. Poleg tega bi posodobitev zahtevala vsaj še dodatnih 10 000 evrov za nabavo digitalne tehnologije. Predsednik sveta za radiodifuzijo je ob tem dejal, da gre za odličen kriterij za preživetje lokalnih TV-ev, saj sloni na njihovi sposobnosti za modernizacijo. Naj preživi, kdor lahko. Rok za podaljšanje digitalizacije tako ne pride v poštev.
Slovenija will try to help. Slovenija will do our utmost to make further steps as soon as the conditions are met.
News from Slovenia.
Danes se začenja 14. Ortofest, ki ga bosta v Ortobaru zagnala dva slovenska benda. Ob 22. nastopijo Njeti, za njimi pa še Via Ofenziva. Ortofest bo sicer potekal do konca meseca in bo ponudil več kot 30 koncertov, od že uveljavljenih bendov do prebijajočih se kakovostnih glasbenih kolektivov. Več o programu najdete na spletni strani Ortobara. Naselje Šalinci, ki se nahaja v občini Ljutomer, je bilo tudi letos prizorišče festivalskega odganjanja zime. Grom, ki ga povzroča pokanje sodov, napolnjenih s karbidom, naj bi povzročil pobeg mrzlih dni in hkrati privabil toplejše. Na priročnem prostoru zunaj vasi se je zbralo okoli 200 ljudi, ki to srečanje ob velikonočnih praznikih izkoristijo za druženje, pogovor in zabavo. Govorili smo s predsednikom krajevne skupnosti Krištanci, Šalinci in Grlava, Miho Šoštaričem.
Torej gre za več kot 30-letno tradicijo pokanja s karbidom v Šalincih. Šalinci pa so ena manjših vasi v občini Ljutomer. Fantje, možje z naše vasi se zberejo že kak teden prej, pričnejo se pripravljati. Pokanje s karbidom pa se prične v soboto, velikonočno soboto zjutraj ob 7 in se nepretrgoma poka do nedelje zvečer do 24. ure. Gre pa za pokanje z tako imenovanimi sodi, pri nas imenovane tudi mlekarke ali bojleri. Gre pa za velikosti oziroma prostornine do 300 litrov, tako da te mlekarke dajo kar močen pok.
Aha, pa to je vezano na velikonočni čas ali bolj na konec zime?
Ne, to je vezano izključno na velikonočni čas.
Je pa namen tega preganjati zimo?
Ja, zdaj po izročilu krščanskem verjetno pomeni tudi kaj drugega. Sigurno pa se leto želimo, da bi s tem pokanjem pregnali zimo. In moram povedati, da smo v vasi, kljub temu, da smo imeli 2-3-dnevno deževje, to tradicijo pokanja letos tudi nadaljevali, kljub slabemu vremenu.
Poka verjetno glasno in to je tudi verjetno nekako neposredno povezano z odmevom velikonočnih praznikov.
Točno tako, pokanje je res močno in se sliši v številne vasi oziroma tudi do mesta Ljutomer, ki je oddaljeno dobrih 5 kilometrov.
No, upam, da boste letos res pomagali pregnati zimo, ker je že predolg časa traja, mi zdi.
Tudi mi si tako želimo.
Po Po neuradnih informacijah, ki smo jih ravno kar prejeli strani bivšega ameriškega košarkarja Denisa Rodmana, se ima jedrski napad strani Severne Koreje v resnici zgoditi. Neslaven dogodek v zgodovini človeštva se bo po napovedih zgodil na letni solstici, ki v tekočem letu nosi datum 21. junij. Rodman nam je v telefonskem pogovoru zaupal, da ima dogodek kljub vsemu oziroma prav zaradi njegove veličastnosti določene pogoje. Najizpodbitni pogoj naj bi bil njegovo jahanje jedrske rakete, ki ima smer naše sosednje galaksije Andromede. Politično uredništvo Radija Študent pogojem prikimava in hkrati poziva poslušalce k sestavi seznama kretenov, ki bi sledili gospodu Denisu Rodmanu na veličastni poti v neskončnost. Srečno in vesel dan norcev vsem skupaj. Off sta pripravila Gregor in Mare.
Slušate Radio Student na 89.3 MHz.